xarmanta. Ba, poliki segituko dugu antzinera, zeurra bidean, dakizuen gixan, ba, aktualitatea lantzen, eta aktualitatea lantzen segitzeko, ba, biharko egunera begira jarriko gara, ze bihar bertan beteko ditu 35 urte Euskal Herria irratiak, Iruñeko zentral aretoan izanen da urte betetze besta, ba, kontzertu eder batzuekin, Ibilbedi, Anari eta Raimundo Elkanastero talen kontzertuak hain zuzen, eta gurekin dugu Euskal Herria irratitik, ba, Juan Cruz Lakasta, arratsaldeon Juan Cruz, zer moduz?
Ongi tatzu, eh?
ongi, gogotxu zuen berri izateko. Ezakit, Juan Cruz, ez da xamurra izan, Euskal Herria irratiak egin duen borroka, 35 urte dituen, ba bere ibilbide luze hortan ez, Juan Cruz, zu noiz sartu zinen Euskal Herria irratira eta nolakoa zen orduan egoera?
Ba, ordutik urte batzu joan dira, ja da, aurten irratiak 35 urte eta niko 25 Euskal Herria irratian, ba nentorren... Euskaldunaren egunkarian 8 urte lan egitetik, gero espetxean izan ginen, intsumisoaren garaietan urte bete, eta ateratzerakoan alako aize berrien bila edo Euskal Herria irratira iritsi ginen. Baziren batetik urte gogorrak, badakizu irratiak 35 urte beteko dituela, baina horietatik 28 eman zituela emititzeko lizentziari gabe, UPN-eko Nafarroko gobernuen itxikeriaren ondorioz, hartara irratira iritsi nintzenean, ba, gogo asko edo gogo handia genuen irratia egiteko, eta bitarteko gutxi izan ere lizentziarena zama handia izan zen, asko gozatzen genuen, sormen aldetik eta profesionaltasunaren aldetik, baina gero oso gutxi kobratu, eta bitartekoak ere, ba, bueno, ala moduzkoak ziren.
Urte desente eman duzu beraz, bertan lanean Juan Cruz, irrati lizentzia lortzeko ere, okerrez banago makina bat, oztopo gainditu behar izan zen ituzten, nolakoa izan zen, ura lortzeko bidea babesa jaso zenuten?
Bai, babesa handia, nik uste dut gogora torkitalakoetan, behin Gorka Orbizu Berritxarrakeko buruak kontatu zidana elkarrizketa batean. Nik galdetu nio nola sortu zuten Berritxarrak eta zergatik euskara hutsean, eta bueno, nahiko ohiko galdera, eta berak ez ohiko erantzuna eman zidan. Esan zidan, noizbait ere eskerrak ematen hasi beharko gatzaizkiela, eukiditugun agintari regionalista euskarafobo horiei gugan piztu zutelako erantzuteko grina, ez da? Berritxarrak rock taldea euskara hutsean egin bazuten, inandi batean horregatik izan zen, euskarafobiari aurre egiteko, Gorkak bera kontaturikoaren arabera, eta Euskal Herria irratia lortu bazuen aurrera egitea, izan zen handi batean, ba, kontra egiteko grin horregatik, erran ebaita kalte handia egin ziutela, eta bidegabekeria latza izan zela, baina gero, badakizu tokiko euskarazko komunikabideek oso ongi funtzionatzen dutela, hiriburuetatik at dauden eskualdeetan, euskal hiztun komunitate trinkoekin, eta informazio hiperlokala eginez, hiriburuetan zailagoa da hori egitea euskarazko irrati batekin, edabide handiak ere iristen direlako tokiko informaziora hiriburuetan, eta beste eredu bat behar genuen. Eta bueno, horre garatu genuen beste eredu komunitario bat nolait esateko, irrati eredu komunitarioa, erran nahi baita batetik komertziala garela eta gure aurrekontuaren zati handi bat, eren bat, publizitatearen bitartez iristen zaigula, baina gero gure programazioaren oso zati handia komunitatetik, komunitatearekin, komunitatearen zate egiten dugu, baditugu 200 kolaboratzaile musutruk aritzen direnak gurekin lanean, eta eredu hori, bueno, sortu genuen batetik Peio Arginaren arankidea eta bio, bagento zelako irrati libreetatik, Iguzki irratitik ni, Paradiso irratitik bera, eta pixkati ideia hori bagenekarre, baina gero ere, jendeari proposatu genionean ala egitea, erantzuna oso beroa izan zen, eta bere ala garatu genuen alako komunitatea, orain ere erki funtzionatzen duena, ba, seguru asko, egin batean, garaiaietan behintzat, ba euskarafobiari erantzuteko grin horregatik, ezta? Eta, bueno, hori oso berezia izan zen. Eta gero galderari zehazkiago adierazita izan ere igual agarretatik joan naiz, oso modu filosofikoan aritu naiz. Hor gakoa izan zen, irratia abian jarrita berehala lizentzia banaketa bat egin zuela Nafarroako gobernuak, eta horretan Euskal Herria irratia laburbilduz utzi zuela lizentziarik gabe, nahieran, esan nahi dute, bidegabekeria galanta eginda. Orduan, auzitegietan aurre egin zitzaien, elegitea aurkeztu zen, eta Espainiako auzitegi gorenak arrazoia eman zigun irutan. eta hirugarrenean eta bueno, pare bat hamarkada igarotan gero, beste remediorik etzean, edo ja beste yesbiderik ez zutelarik, lizentzia eman behar izan ziguten. Bide horretan guntzian, batetik, diru laguntzak jasotzeko tenorean, publizitate arruntare jasotzeko tenorean, fama handia izan zen, baina gero bestetik, bueno, kolaboratzaile horiekin, dauzkagun mila bazkideekin, eta engenituen manifestazioetan eta protestetan eta oso babes zabala lortu benuen, ikusten dut, daiteko ikurere bihurtu zela euskarafobiaren aurkako borrokarena, tartara lortu zen garaipena, azkenean auzitegiek arrazoi ematea eta lizentzia eskuratzea, garaipen bat izan zela gure txikian gurea, bueno, gurea edo Mikel Lujanda gure zuzendari historikoarena, eliaren aitortzeko auzitegietan eta bera ibilitzelako batez ere, argudiategiak eta prestatzen, zenbait abokatu eskuzabalen laguntzaz, baina gero nik esanen nuke, garaipen hori ikonikoa izan zela, simbolikoa, garrantzi handikoa, ederra, euskaldun ororentzat, ez da, lako bidegabekeriaren aitzinean, garaipena, eta hor, batetik irrati txiki bat, eta Mikel Lujanda, ba, kazetari kementsua, eta bestetik, Nafarroako gobernu alguztiduna, garaiaetan erregionalismoaren, UPNren, eskuinaren esku zegoena, eta azkenan garaipena noretzat, eta euskaldun eta euskaltzaleontzat eta horrek eukizuen bai bere garrantzia.
Juan Cruz, Nafarroan haunitz dakigu euskara fobiaz, zuek ere ba, zuen aragitan bizitu duzue. Ezakit hortik tiraka, Euskal Herria irratiak uste dut paper garrantzitsu bat edo estrategiko bat edo jokatzen duela, ez? Iruñerriako zonalde hartan, hau da, erran daitekela bazaretela funtsezko pieza bat edo erreferente bat euskalgintzari dagokionez, ez Juan Cruz?
Bai, horrelakoak norbere buruaz esatea ez da erraza izatea, baina nik nabarmenduko nuke zer nolako ezaugarriak dituen soziolinguistikoki gure eskualdeak, ez da euskaldunen buruzagiak, azkenean badakizu halako hirietan oso sakabanaturik bizi garela euskaldunok eta apenas daukagula elkarren berri ezpada halako elkargunei esker, ezta? Elkargune fisikoak sortzaileentzat historikoki inerrian erran nahi baita, ba ez dakit, hain gero epaltza do Jon Alonso edo Ima Herrea eta Sagrario Aleman edo Doi Etxarte eta Jon Celestino edo Inigo Astiz eta Angel Erro edo bueno, alako asko eta asko aipanitzake baita egungoak ere, esan dute Ibilbediko Ibai Osinaga edo gurean Saltzako zera Julen Leuza edo bueno, sortzaile pilo bat elkartu izan dira gurean, ez da fisikoki eta belaunaldien arteko topagunea eta gordeleko izan da, kulturan nor izan den ia oro guretik pasa izan da, Gorka Urbizu berak egiten zuen saio bat gurean, oso gaztetik berri txarrak sortu berritan. Eta gero horretaz gain elkarren berri izateko lekua ere izan da, zan edo gure emisioaren eta gure egunearen berri Iruñerriko euskaldunek ikus dezakete, ez da, zenba garen, gure komunitateak zenba gauza egiten dituen, gure sortzaileak zeinen onak diren, eta horren sakabanaturik, fisikoki sakabanaturik bizitzarelarik horrelako garrantzi handia daukate. Esan gabe doa, bastakit, hezkuntzan egin den lana, euskara elkarteek egiten dutena, sekulakoa dela, eta ez da gola hor zertan mailakatzerik egin, baina irudipena daukat, bai, gure irratiak bere rola jokatu izan duela, jokatzen duela eta jokatuko duela. Gure irratiak edo gure proiektu komunikatiboak ederki dakizue eta gaur egun jada irratia izatearekin ez dela eskita bestelako ere egiten.
Eta ez daki Juan Cruz, egungo egoera zein da irratian, aipatu duzu 200 kolaboratzaile inguru dituzuela, zinez sare zabala duzu, beraz?
Bai, bere garaian sortu genuen eredu hori, nik uste dut erabilgarria dena, gure bezalako eskualdeetan, hiriburuetan eta enparauetan, tokiko komunikabideak egiteko, alde horretatik osasuntsu segitzen dugu, eta esan bezala, gazte jendeak ere parte hartzen du, nik uste dut hor gure independentziak ere, independentzia editorialak nolait esateko bere garrantzia baduela, beti saiatu izan gara gurean, bueno, ba, ordezkaturik sentiarazten euskal komunitateko kide guziak, eta zakit, adibideak jartze aldera politikari dagokionez, ba, 2015ean aldaketa gauzatu zelarik Nafarroako erakundeetan, bazakit, Usue Barkos eta Joseba Siron izan ziren urren ez urren Nafarroako lehendakari tarineko alkat, eta biak alabiak politika instituzionalean hasi aurretik gure kolaboratzaileak izanak ziren. Edo hori gertatzen aldugu edo Podemos inguru hori erakigarria izan zen, eta orduko bi inguruak, gero talka egin zutenak, bidena barrezan da, bai Eduardo Santos eta baita Laura Pérez ere, ba, gure kolaboratzaileak izanak ziren. Eduardo Santos ibilia zen presoen eskubideen aldeko borrokan salaketa izeneko elkartean, Laura Pérez zaguna zen memoria historikoan egiten zuen lanarengatik, eta biok ala biok gure kolaboratzaile ziren Podemos sortu aurretik, ere eta ez da kasualitatea. Horrelako lana egin dugu oso kontzienteki, eta nik uste horrek, bueno, jarri gaituela oso toki interesgarrian, esan bezala, alako proiektu komunikatibo bat bizi mantentzeko eta sendoa egiteko eta aurrera egiteko, bai.
Hoi, hamabost urte aipatu dugu Juan Cruz egin dituzuenak, eta denboraldi berri hontan, 35. urte urreneko denboraldi hontan, gauza unitz eginen dituzuela ere iragarri duzue, orain arte egin dituzuen gixan, zer egiten zenioten erreferentzia, zer gauza adibidez?
Bueno, ba, zenbait gauza eginen ditugu oso ertxiki loturik urte urrenarekin, konparaziora hainbat saio eginen ditugu Iruñerriko eta Nafarroako hainbat udalerritan, ez da, konparaziora, baina gauza gehiago egiten ari gara, konparaziora horre salto digitala edo jauzi digitala egin dugula esaten ari gara, batez ere estudioetan ezarri ditugun kamera digitala dimentsuen bitartez, eta aurten bi bideopodcast jarri ditugu abian, Flop Kultura eta irratiak ordaintzen digu trena hor, Albina Stardastek eta Divina Komediak egiten dute bat, eta bestea Jon Celestino Broken Brotherseko kideak, eta Amets Aznarezek Broken Brothersen, eta beste inbaldekutan jotzen du. Eta gero, bueno, iragartzen ari gara, oraindik ezin dugu zehaztu, gauza asko ekarriko ditu urte urren denboraldi honek, baina bai aurreratzen hasi nahi dugu, ba, urte urrenak ekarriko duela jauzi garrantzitsu bat azpiegiturei dagokienez, irratiaren ibilbidea mugarria izanen dena, nik esanen nuke saltorik handiena izanen dela 2016an lizentzia behingoz eskuratu genuenetik, eta bitarteko hobeak lortuko ditugula eta posizio hobean egonen garela horri esker, ba, Iruñerriko euskaldunei zerbitzu hobea eskaintzeko, esan bezala proiektu komunikatibo bezala, soilik irrati bezala, bestelakoak ere egiteko, bideopodcastak eta web telebista, eta horrelakoak egin ahal izateko hurbilduko gaituela orain, ba, Iruñean ezagutzen ari garen, ez da, iloraldia esan, gero protagoniste diotelako ez dela loraldia, baina, bueno, gero eta sortzaile gazte diztiratxu gehiago dauzkagu, eta horiei, ba, bueno, eskaintza hobea egiteko parada eskainiko digu, sinergia gehiago lortzeko aukera, eta nik uste dut oso gauza politak dato zela, eta oso pozi gaude, oso ilusionaturik horrekin guziarekin, eta bengoz jada esateri dugunean, ba, esanen dizuegu, biharre ez dugu argituko zer den hori, dugu lehendik egin, baina berriz dio, salto handi badator, irratiko lantaldea, eta irratiaren gibelean dagoen jende guztia oso ilusionaturi dago horrekin, eta sarri argituko dugu, datozen hilabeteotan, sarri, eta datorren astean edo urrengoan, ba, hilabete gutxi barru, eta beti ere urte urrenaren denboraldi honen barruan argituko dugu.
Ados, ba, Juan Cruz, segituko banuke luzez zurekin jolasean, baina irratian dakizun gixan maiz ordularia kontran izaten dugu. Beraz, ba, hementxe utziko dugu gaurkoa, Juan Cruz, mila esker, tartetxo bat hartuta gurean izategatik, plazera izan da, zuen irratiaren ibilidea ezagutzea, bejonde izuela, zorionak, eta ederki ospa dezazuela, mila esker.
Esker mila zuei alako tartetxoa egiteagatik gure irratiaren berri emateko, sarri arte, besarkada handi bana.
Besarkada bat.